správu od bratov a sestier v Žiline, v Smižanoch a v Giraltovciach. Vás veľmi srdečne pozdravujú. Tak spolu, keď kážem, preberáme list Efeským a rozprávali sme o tom, o tej ceste od handier k bohatstvám, o tom, čo sme všetko Pánovi Ježišovi Kristovi dostali a čo sme bez Neho boli. A potom sme hovorili o veľkej poéme, o vyjadrení Boha vo svojej cirkvi a sme rozprávali o tom, čo cirkev je. Cirkev v dvoch pojmoch, ako miestne lokálne spoločenstvo a tá cirkev, ktorá bude zjavená pri príchode Pána Ježiša Krista. A potom sme hovorili, že v Ježišovi Kristovi tí, ktorí boli ďalekí, odsudzení a nepriatelia, sa stali blízkymi. A že Pán Boh Ježišovi Kristovi v jeho krvi rozboril každý prehradný múr nepriateľstva. A ako Pánu Bohu alebo Ježišovi Kristovi záleží na jeho cirkvi. A dnes budeme pokračovať 3. kapitolou Efeským, tak si to zvorte spolu so mnou. List Pavla cirkvi v Efeze, 3. kapitola. A budeme čítať od 1. verša po 13. A uvidíme, aké ohrozenie začalo vnikať do tej veľkej poémy, do cirkvi. A vlastne, aká tam bola Pavlova reakcia a čo on hovorí. Takže od 1. po 13. verš 3. kapitole. Preto som ja, Pavol, väzňom Krista Ježiša za vás, pohanov. Počuli ste predsa o milosti, ktorú mi Boh podľa svojho plánu udelil pre vás. Ako som v zjavení spoznal tajomstvo, o ktorom som už krátko napísal. Keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápať Kristovo tajomstvo. V iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom, že pohania sú skrze evanjelium spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Ježišovi Kristovi. Ja som sa stal jeho služobníkom podľa daru Božej milosti, ktorú som dostal pôsobením jeho moci. Ja, najmenší zo všetkých svätých, som dostal tú milosť, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytý od vekov Bohu, ktorý všetko stvoril. Boh chce, aby sa kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha podľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil Ježišovi Kristovi, našom pánovi. V ňom sa odvažujeme i my vo viere pristupovať k Bohu, slobodne a s dôverou. Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženie za vás. To je vaša sláva. Jedna z vecí, ktoré dúfam, že vás zarazili na dobrej správe o Ježišovi Kristovi, čo evanjelium je, a že evanjelium a všetko, čo z toho vyplýva, je nesmierne veľkolepé a fantastické. Verím, že nás to oslovuje a zasahuje úplne do hĺbky našej bytosti. Zoberme si ten 12. verš, keď na ňo hľadíme. V ňom a skrze vieru v neho môžeme pristupovať slobodne k Bohu, smelo a s dôverou. Keby som vám povedal, že som vynašiel liek, ktorý by zaručil perfektné zdravie vám a vašej rodine a vašim najbližším na 40 rokov, tak určite by ste povedali, a nie, lebo to je príliš dobré a znie to príliš fajn, aby to bola pravda. A začali by ste hľadať, vymýšľať niečo iné, niečo senzačnejšie, niečo veľkolepejšie. Verš 12 je však ešte úžasnejší a nádhernejší. Cez Krista máme odvahu a smelosť pristúpiť k Bohu, že máme prístup k živému Bohu. Nie len ku nejakému lieku, ale máme prístup k živému Bohu. Skúsme sa nad tým zamyslieť, aké to je nádherné. Že ja i ty máme prístup k živému Bohu. Veľký Boh tohto sveta utvoril tento svet, stvoril všetko, teba i mňa, ale my sme sa voči nemu zbúrili. To hovoria tie prvé kapitoly Efeským. Zhrešili sme, nič sme si nezaslúžili, len zavrhnutie a súd. Nezaslúžime si nič iné, len aby sme boli odlúčení a nemali s ním vzťah. Podľa tých prvých kapitol, ktoré tam Pavol objasňoval. Dokonca sme boli jeho nepriateľmi, a to slovo znamená aj štítiť sa niekoho. On je svätý a my sme hriešni. Ale dobrá správa tohto verša je, že skrze Ježiša Krista môžeme mať prístup k Bohu Otcovi. Pre jeho smrť, ktorá nesla hriechy, hnev, pre jeho obeť a pre zmŕtvych stanie, tí, čo vložia svoju nádej do neho, alebo na neho, teraz majú voľnosť, majú slobodu, aby k nemu pristúpili a mali s ním vzťah. Tým, že mu boli za tie hriechy. Nielen tak. Pán Ježiš Kristus sa stal pre Otca kvôli nám najväčším nepriateľom. Aby som ja a ty sa stal Bohu priateľom. Dokonalá bytosť, Boh a zároveň človek neurobil hriech a my sme sa ho hanebne a nespravodlivo zbavili. Štve nás, že ho nespravodlivo ukrižovali, Ježiša Krista. Štve nás to. Boh Otec žiadal spravodlivosť na svojom synovi za našu nespravodlivosť. Vieme si to predstaviť, keby Pán Boh žiadal túto spravodlivosť na mňa a na tebe? Boh na kríži potrestal syna namiesto mňa i teba. To je naše najväčšie svinstvo, ktoré sme urobili. Sme vrahmi s krvou Ježiša Krista na svojich rukách. To je pravda o nás. Vďaka Ježišovi Kristovi sme nevinní a deti Boha. A je nám hlásaná milosť. Na kríži musel Otec znenavidieť syna, aby miloval teba a mňa. Za našu nenávisť, ľahostajnosť, povrchnosť bola Božia láska k nám. Hriech Boh nenávidel, štítil sa ho, štítil sa nás. Nechcel nás vidieť. Keď sa Ježiš Kristus stal hriechom, Boh sa ho štítil, hnusil sa Otcovi, ktorý ho miloval a v ňom aj nás. Ježiš Kristus nás urobil Bohu blízkymi. Uvedomujeme si to. Miloval syna, i keď ho pre mňa odmietol. Miloval svojho syna, i keď ho pre mňa odmietal. Patrilo mu, čo malo patriť nám. Otec odvrátil od svojho syna tvár lásky. Patrí ti moja nenávisť, môj milovaný syn. Pozrime sa do srdca Boha Otca. Čo tam bolo a čo tam je dnes? Keď si nevážime a tupíme, čo dal Ježišovi Kristovi, svojom synovi. Otec povedal svojmu synovi nie. A v tom istom momente povedal mne a tebe áno. V tej najotrasnejšej situácii pre otca a syna je najnežnejšia udalosť, najhlbšia láska k nám. Ježiš Kristus dostal zaobchádzanie hriešnikov. Otec mu nič neprepáčil. Všetko si musel vypiť až do dna. Pre mňa a pre teba. V odsúdení syna je moje odsúdenie. Dokonca musíme si želať, súhlasiť, aby Ježiš Kristus zomrel, aby sme my mohli žiť. Lebo ak on nezomre, my zomrieme vo svojich hriechoch a previneniach. Lebo len keď on zomrie, ty môžeš žiť večne a byť vo vzťahu s Otcom. Len keď Ježiš Kristus zomrel, len tak sme mohli vstúpiť do vzťahu s Bohom Otcom. To najdrahšie je Ježiš Kristus. Ja zomieram, aby ty si mohol žiť. To sú slova Pána Ježiša Krista pre nás. Ježiš Kristus chytal každý úder, ktorý patril nám. Na kríži, v najväčšej hanbe, si bol na perách Ježiša Krista modlitbou lásky a záchrany. Viera nestojí na špičkovom poňatí bohoslúžieb, alebo na tradícii, alebo pravých duchovných zážitkoch, alebo v osobnostiach, alebo v riešení ľudských boľačiek. Viera v Ježiša Krista je výlučne Božie dielo cez ukrižovanie svojho syna a všetkých týchto pekných vecí. Kresťanstvo je o Ježišovi Kristovi, o ničom inom. Je o Ježišovi Kristovi. Nie sú krajšie, dôležitejšie, ani hlbšie pravdy ako táto a ani v kresťanstve. Kristov kríž je najhlbšia, najduchovnejšia pravda, ktorá je. Nie charizmy, nie plány, nie metódy alebo neviem čo. A pritom si povieme, kríž, my to už poznáme. Tak chceme niečo viac. Nepoznané, prekvapujúce, vzrušujúce. Kríž je vrchol. Ukrižovanie Pána Ježiša Krista. Nič ďalej, nič duchovnejšie neexistuje. Najvyšší bod, najhlbšia pravda je Kristov kríž. A kto chce ísť ďalej v kresťanstve, tak odchádza od centra moci ku vedľajším veciam. Otec to tak chcel, zničil syna, aby získal teba. Ježiš Kristus to tak chcel, lebo bol za nás a nie proti nám. Ak hrešíme, vyjadrujeme, ako si nevážime jeho milosť a jeho lásku. Milosť, odpustenie, vzťah. Nedosiahneme to tým, že budeme dobrí, že si to zaslúžime. Jednoducho to príjmeme vierou. A viera je z Božieho slova, z ničoho iného. Tým, že prídeme s prázdnymi rukami za Ježišom Kristom, dostaneme všetky nádherné požehnania, keď na neho vložíme svoju dôveru. Tak to hovorí Božie slovo. Je to príliš dobré, aby to bola pravda? Nie. Aj keď je to pravda, a keď je to pravda, tak už to nechcem pustiť. Keď je to pravda, tak je to niečo, za čo je hodno žiť a zomrieť. Ak je toto pravda a Ježiš Kristus je najúžasnejšia a najslávnejšia osoba, tak všetko ostatné stráca zmysel. Dajme pozor, aby sa nám nestratila hĺbka toho, čo Pán Ježiš Kristus pre nás urobil. Pavol písal kresťanom v Efeze, zvlášť kresťanom s pohanou, nie so Židom, pre nich všetko, čo napísal a povedal, sa muselo zdať ako neuveriteľné v istom zmysle. Príliš dobre, aby to bola pravda. Zrazu videli, čo sú v Ježišovi Kristovi, čo dostali. Dostali Ježiša Krista, dostali Božie slovo, dostali cirkev, spoločenstvo, ten správny pás, alebo čo, čokoľvek. Oni mali židovských susedov. Vedeli, že Židia boli národom Boží a že Izrael bol národ so všetkými zasľúbeniami, ktoré mu patrili. A vedeli to, že oni pohania sú vylúčení, nepatrili tam, lebo nemali oblečený správny dres. A bol postavený medzi nimi múr nepriateľstva. A čo sa týkalo k prístupu k Bohu? Bez Boha na zemi. Len jeden Žid, najvyšší kňaz, raz za rok mohol ísť s obeťou do svätyne svätých. Boli bez Boha, hovorí Pavol. A tu teraz im je povedané, že majú voľný prístup k živému Bohu. A vo svojich mysliach mohli byť nesvoji, vo svojom presvedčení o tejto pravde Evanjelia. Toto všetko je zrazu pre nás. Vidíme tu dôvod v týchto veršoch, ktorý ich mohol zneistiť, a to je Pavlovo uväznenie. Vidíme to vo verši 1, že Pavol je vo väzení, a potom vo verši 13, že trpí, kým je vo väzení. A viete, čo sa stane, keď sa vedúci dostane do problémov? Nasledovníci začnú pochybovať. Začnú sa čudovať. Či ten muž je skutočne ten, za ktorého sa vydáva, a je jeho zvesť pravdivá? Možno by tu bola otázka, ste pomocou pre svojich starších? Aj keď majú všelijaké problémy a zápasy. Alebo robíme výber tých, ktorí majú právo nám niečo povedať podľa tých právých duchovných skúseností. Pavol píše túto časť Efežanom, aby ich uistil, že napriek tomu, že je vo väzení, je to všetko pravda a nesmú byť zastrašení a stratiť nádej. Lebo vodcovstvo stojí na pravde Božieho slova. A to bol dôvod problémov Pavla. Nie je nejaký hriech, alebo neviem čo, ale to, že on trpel, pretože stal na pravde Božieho slova. Mnohí chcú vyvolať okolo seba ľútosť, aby boli prijatí. Ale Pavlovi nešlo o to, aby bol on prijatý. Išlo o Krista jedine a o nič iné. Pre pravdu bol ochotný zomrieť pre Ježiša Krista. Mnohí hovoria, akceptujte ma v mojich problémoch. Ale Pavol trpel pre Krista, nie pre hriech. Vodcovstvo stojí na pravde Božieho slova. Vidíte to vo verši 13. Preto prosím, aby ste neochobovali pre moje súženie za vás, to je vaša sláva. Pretože som vo väzení, nemyslíte si, že to nie je pravda, čo som vám hovoril. Pretože som vo väzení, nestrácajte odvahu. Pretože som vo väzení, neprestávajte veriť a nedajte na chýry, ktoré kolujú. Služobník, ktorý stojí na pravde Božieho slova, bude odmietaný ľuďmi. Pravých zážitkov, svojich teórií, tradícií, bude odmietaný kvôli závisti. Tam, kde je kresťanstvo dnes prenasledované, stojí život. Tam je zhodená každá kultúra, tvárenie sa na kresťana. Tam vyznanie stojí smrť. Kultúrne kresťanstvo stratilo pojem zmena a prinieslo pojem uspokojenie, zranenie, sklamanie a imidž, nejako sa tváriť. Ľudia môžu povedať, pozrite sa, on je vo väzení, je to premárnený čas počas 10 ročí vašej vernosti. Ten, ktorý vás vychovával a tých, ktorý vychoval, to je k ničomu. K ničomu to neviedlo. A bude to také isté aj pri Pavlovi. Vráťte sa k tomu, že si budete robiť, čo chcete. Poďte ku rýchlym zážitkom. Vráťte sa ku tomu, čo bolo v minulosti. Vráťte sa ku tomu, čo vám to ako tak fungovalo. Kresťanstvo nie je o rýchlom zisku, ale o pomalej smrti svojmu ja. A to je ťažký boj a zápas. Na čo trpezlivosť? Na čo vernosť? Na čo podredenosť? Prečo stále trváte na tom, čo vám Pavol hovorí? Navráťte sa k židovskej viere, alebo keď ste boli pohania, tak pohanským bohom. Len zbytočne strácate čas tým, čo vám tento muž povedal. Veď ak ťa vedie Duch Svätý, tak to je tá jediná autorita. Mnohí tak povedia. Však mňa vedie Duch Svätý. Ale Duch Svätý nikdy nerobí proti Ježišovi Kristovi, proti Božiemu slovu, proti cirkvi a proti jeho autoritám, ktoré sú dáne v cirkvi. V týchto veršoch Pavol uisťuje, dáva novú dôveru v neho, lebo on je v Ježišovi Kristovi, v jeho posolstvo a v dopade a vplyve, ktorá mala jeho zvesť. A tieto verše znamenajú, že môžu mať úplnú dôveru v človeka v Bohu apoštola a úplnú dôveru v zvesť, v pravdu, ktorú hovoril. Myslím, že im chce povedať dve veci o ňom a potom aj o iných a o nich samých. Vo verši 1 a 6 hovorí, že mi bolo zjavené Bohom veľké tajomstvo. Vidíte to vo veršoch 2 a 3, keď na to pozeráte. Určite ste počuli o pláne Božej milosti, ktorý mi bol daný pre vás, hovorí apoštol Pavel. Inými slovami, bol oddelený. A to oddelenie znamená Ježišom Kristom, potvrdený apoštolmi a cirkvou. To nie je niekto, kto sa sám niekde nadelegoval. To je človek, ktorý je oddelený, nesamoučinený. A potom pre tú prácu. A zdôrazňuje, že nie je to hoden. Služobník Boží sa vyznačuje pokorou a má charakterové kvality, keď sa podobá na Ježiša Krista. Takže bol oddelený pre prácu a zdôrazňuje, že nie je hoden, aby bol zapojený do tejto práce, že to všetko je Božia milosť. A potom vo verši 3 hovorí, čo sa stalo pri tom oddelení pre túto prácu medzi pohanmi. Vo verši 3 hovorí, to je tajomstvo, ktoré som spoznal, alebo mi bolo oznámené prostredníctvom zjavenia. Ak som už predtým krátko napísal, hovorí Pavol, dostal tajomstvo. Musíme sa chvíľu nad tým zastaviť, čo je to tajomstvo. To je dôležité slovo v týchto veršoch. Čo je tajomstvo? O čom rozpráva Pavol, keď hovorí, že mu bolo oznámené, zjavené tajomstvo Bohom? V našej reči môžeme rozumieť, že je to niečo záhadné, alebo niečo strašidelné, alebo neviem čo iné. Ale toto nie je toto tajomstvo tu. Tajomstvo tu je niečo, čo bolo skryté a teraz bolo vyjavené, poznané. A pre mňa napríklad môže byť tajomstvom váš údaj na vašom účte. Je pre mňa tajomstvom. Je to niečo, čo je skryté predo mnou. Nie je to pre mňa poznateľné a jediný spôsob, akým to môžem vedieť, je, keď zverejníte tieto čísla. A to tajomstvo bude poznané, ale ja to nechcem vedieť. Toto tajomstvo, o ktorom hovorí Pavol, to je základ. Zjavenie je zjavené Pavlovi ako časť jeho povolania. Čiže zjavenie bolo základom jeho povolania. A čo je ním? Je pravda. A čo je to pravdou? Ježiš Kristus. Nie je to zjavenie len jemu, ako vidíme vo verši 5. Bolo to zjavené Duchom Svätým, apoštolom a prorokom. Výlučne a jedinečne. Nikomu inému v dejinách toto nebolo zjavené ani nebude. Výlučné postavenie apoštolov a prorokov v dejinách. Keď videli zmŕtvychvstalého Ježiša Krista, ktorý sa im zjavil. A ktorý potom oddelal pre tú službu. Tajomstvo, ktorému bolo zjavené, je vo verši 6. Že skrze evanjelium pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spolúčastníkmi zasľúbenia v Ježišovi Kristovi. Cez nič iné. Cez evanjelium. Hovorí o tom, ako o tajomstve, keď sa pozeráme naspäť do verša 5, keď to tam hľadíte. Že to nebolo oznámené predtým v predošlých generáciách. Počkajte, môžete povedať v tejto chvíli. Počkaj. V akom zmysle je toto niečo nové? V akom zmysle sa o tom nevedelo už predtým? Určite to nie je niečo nové pre pohanov byť začlenený do Božieho ľudu. Nie je to nič nové v zmysle, že pohania budú požehnaní. Lebo keď bol Abraham povolaný, bolo tam zasľúbenie požehnania pre pohanov. Videli sme v starom zákone pohanov pripojených k Božiemu ľudu. Napríklad, keď Jozua dobíjal Jericho, tak potom tá smilnica Rachab bola zachránená, počítaná k Božiemu ľudu, začlenená. Alebo potom Rút, Moabčanka, ktorá bola začlenená do Božieho ľudu. Tajomstvo v tomto zmysle nie je v tom, že pohania môžu byť požehnaní, lebo vieme, že budú požehnaní. A čo tu vidíme, čo sa tu ukazuje, je, ako budú požehnaní. Vidíme viaceré aspekty toho, aký význam malo požehnanie, ktoré prichádza cez Ježiša Krista, cez evanjelium Ježiša Krista. A toto je veľmi dôležité. Ktoré prináša človeka do vzťahu s Bohom, aby boli nielen zmierení a riadnymi členami a dedičmi s Kristom a so židovskými veriacimi, Ježiš Kristus rozbil všetky múry, ktoré boli medzi nimi. Všetko. Tajomstvo prichádza cez Krista. Je to tajomstvo Krista. Požehnanie Krista. Všetko je o Ježišovi Kristovi. O ničom inom. Nič duchovnejšie nie je ako pravda o Ježišovi Kristovi. Pohania nemusia byť začleňovaní do židovského národa podľa nejakých výberových pravidiel a či zapadnú do nejakej jednej spoločnej myšlienky, ale na základe obete Ježiša Krista a pravdy Božieho slova. Tedy je cirkev. Môžu prichádzať prostredníctvom Krista a cez vieru v Neho a dostať požehnanie. Ale toto už bolo v 2. kapitole povedané. Videli sme, ako v Kristovi vznikol nový človek, Židia a pohania. Vytvorili nové ľudstvo v Kristovi. Tak prečo o tom znova hovorí Pavol tu na? Prečo hovorí toto takýmto spôsobom? Je to preto, aby ich uistil. Budú hlasy, ktoré povedia, že je to nezmysel. Že treba niečo viac, treba niečo duchovnejšie, alebo sa vrátiť niekam. Že cirkev netreba. Že milosť netreba, stačí nejaký špeciálny zážitok, alebo hoci čo iné. Čo si myslíte, že nemusíte ísť cestou obriezky? Čo myslíte tým, že máte všetky požehnania? Čo myslíte tým, že ste zmierení s Bohom a stali ste sa dedičmi Abrahamových zasľúbení? Čo znamená, že ste spolu dedičmi? Čo si myslíte, že nejaká cirkev? O čom je? Pavol to objasňuje, že on ako apoštol to mal zjavené ako iní apoštoli priamo od Ježiša Krista. Takže môžeme mať absolútnu istotu, že tieto požehnania prislúbené v evanjeliu sú naše. Zjavenie od Ježiša Krista. Vidíme, že Boh zjavil svoj plán Pavlovi a vidíme po druhej vo veršoch 7 a 9, keď Pavol hovorí o sebe a uisťuje ich o svojej službe, že Boh používa Pavla, aby uskutočnil plán, že privedie pohanov ku Kristovým a privedie pohanov. Verš 7 a 8 píše: Ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal pôsobením jeho moci. Mne najmenšiemu zo všetkých svätých bola daná táto milosť, aby som pohanom ako evanjelium zvestoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo. Ako sa vidíme my? On hovoril, že je najmenší zo všetkých. A nie len to. Všetko bolo Pavlovi zjavené. Zjavená pravda. Tu sú tri pravdy, ktoré Pavol hovorí. Poznanie Ježiša Krista. Duch Svätý ťa vedie ku Ježišovi Kristovi. Zjavuje ti Ježiša Krista. To je práca Ducha Svätého. Pavlovi bola zjavená pravda neopakovateľným spôsobom. Povieme, sú aj iné mimo Ježiša Krista. Niečo viac. Žiadna iná pravda mimo Krista nie je duchovnejšia. Boh vo svojej milosti nezaslúženej používa tohto muža, ktorý prenasledoval cirkev, aby teraz išiel a kázal Krista pohanom. Ježiš Kristus bol v rukách vraha. Evanjelium, meno Ježiša Krista, aj dnes je v rukách vrahov. V našich rukách. Uvedomujeme si to. Akú veľkú výsadu nám dal Ježiš Kristus. V jeho smrti. My sme vinní. My sme ho ukrižovali. Dal slávne evanjelium svoju bytosť, správu o ňom do našich rúk. Evanjelium, meno Ježiša Krista v rukách našich. Jeho popis práce je vo verši 8, aby zvestoval pohanom nevyspytateľné Kristovo bohatstvo. Jeden z problémov v tejto časti, keď o tom tu hovoríme, je, že každá časť si zaslúži zvláštnu pozornosť a zastavenie, lebo každý verš je perlou. Keď čítame napríklad knihu Job, 28. kapitola, rozpráva o niečom nevyspytateľnom, nevyskúmateľnom, nepochopiteľnom. Môžeme ísť ako ľudia do hĺbky zeme, vydolovať minerály, alebo ale nemôžeme dosiahnuť múdrosť. Sú určité veci, ktoré nemôžeme dosiahnuť a Kristus, jedným z nich, je nepreskúmateľný, nevyčerpateľný. Ak si myslíme, že je niečo viac ako Ježiš Kristus, niečo vzrušujúcejšie, vôbec sme nepochopili Ježiša Krista. Ani Ducha Svätého. Činíme pokánie, ak Ježiš Kristus nie je pre nás tým najfascinujúcejším, čo nás úplne premkne. Bez Krista nemôžeme nájsť spasenie. Nemôžeme ho sami vykopať, ale Pavol hovorí, cez kázanie Pavol sprístupňuje bohatstva Krista v Božom slove, cez Božie slovo. Čiže druhou vecou, o ktorej hovorí, je, že Duch Svätý cez Božie slovo zjavuje Ježiša Krista. Duch Svätý cez Božie slovo zjavuje Ježiša Krista. Pavol sprístupňoval tieto bohatstva Krista evanjelium. Bohatstva Boha cez hlásanie evanjelia. Boh ho uschopňuje, aby to robil. Vidíme to v skutkoch apoštolských, keď ide napríklad do synagógy a káže Krista a ho vyhodia, potom ide k pohanom a káže im tam Krista. A vidíte, čo robí? Dáva im bohatstva, ktoré majú Ježišovi Kristovi. Jedna vec, ktorú chcem ujasniť, je, že jeden zo zámerov kázania aj na Slovenskej 34 v cirkvi bratskej je urobiť vás bohatým v Ježišovi Kristovi. Nie finančne bohatými, ale kázať Krista aby ste vy mohli mať jeho bohatstva cez vieru. Možno ste sem dnes ráno prišli, niektorí nie sú veriaci, alebo niektorí majú problém veriť. Alebo niekde sa vám stratil Ježiš Kristus, zrušenie z Pána Boha. Alebo strácate zmysel kvôli bolesti alebo niečomu inému. Alebo máte vinu na svedomí a neviete, ako sa s tým vysporiadať. Rozmýšľate, ako sa postaviť k smrti, keď príde ku bolesti, ku trápeniam, ku tým otázkam, ku strátam. Rozmýšľate, o čom je život. Tak tu sú bohatstva v Kristovi Ježišovi pre teba. V Kristu je odpustenie hriechov, v Kristovi máš zasľúbený večný život, v Kristovi je daný zmysel v najväčšej nezmyselnosti, ktorú človek vie prežívať, v najväčšej prázdnote je daná plnosť, skutočný život, v najväčšom otroctve sloboda a najväčšie prijatie v láske. Tie bohatstva sú ponúknuté tebe toto ráno, ak sa odvrátiš od všetkého, čo ti bolo dôležitejšie, ku Kristovi, ktorý je všetkým. Keď vloží svoju dôveru na jeho slova, v neho. Viera je dôvera v jeho slovo. Skrze jeho slovo. Tam sa rodí viera. Tieto bohatstva sú ponúknuté každému jednému z nás. Dôvera v toho veľkého záchrancu, dôvera v toho, kto ťa požehná. A obohatí každým bohatstvom. V Kristovi Ježišovi. On a nič iné. Nič iné. Odídete ako bohatý, muž či žena, ak sa odvrátime od seba samých k Bohu. A vierou príjmeme všetko, čo máme v Ježišovi Kristovi. V čo veríš, je dnes otázka. Na čom stojí tvoja viera? Pocitoch? Alebo na čom? Viera Božieho dieťaťa stojí na Ježišovi Kristovi, na jeho slovách. A pripomína si jeho slova do každej situácie. Mnohí dnes, žiaľ, aj Božom ľudia, nemajú vieru v Ježiša Krista. Takže vidíme, čo apoštol Pavol hovorí, keď sa vrátime späť k argumentom. Bolo mu dané tajomstvo prostredníctvom zjavenia a teraz je vystrojený Bohom kázať Krista, aby pohania mohli prísť k viere a mohli prísť k požehnaniu Boha. V tebe nie je sila veriť. Je to dar v láske Ježiša Krista cez jeho slovo. A tretiu vec, Duch Svätý zjavuje Ježiša Krista, kázaného cez jeho slovo v cirkvi. Ale ešte to je uchvacujúce, čo povedal. Bolo to zjavené, kázané, ale tam tretie štádium, ktoré vidíme v 10. a 11. verši. A to je, že zbor, cirkev je uprostred Božieho plánu. Zjavenie bolo dané Pavlovi ako súčasť Božieho plánu, ktoré bolo kázané, ktoré malo to kázanie ukázať na Krista a ako súčasť plánu môžeme vidieť vo verši 10 a 11, že cirkev je v srdci, v strede Božieho plánu. Pretože tu Pavol kázal evanjelium, pohania sa obratili, židia sa obratili, stretávali sa spolu v zboroch a pozrite, čo chce Pavol povedať o týchto zboroch v procese formovania. Jeho úmysel bol, že teraz cez cirkev veľká Božia múdrosť má byť oznámená vládcom a autoritám v nebesiach podľa odvekého ustanovenia, ktoré Boh uskutočil Ježišovi Kristovi v našom pánovi. Vidíte, čo tu hovorí? Že ako je zbor formovaný, my ako muži a ženy, ako prídeme k Bohu, k viere a stretávame sa spolu, ukazujeme nebeským obyvateľom Božiu veľkú múdrosť a Boží veľký plán. Je to ohromujúca myšlienka. Keď postupíme trocha dozadu a skúsime to pochopiť, čo presne Pavol hovorí, tak uvidíme, že Boh stvoril svet pre jeho potešenie a slávu a ľudská bytosť bola vrcholom tohto stvorenia, ale cez Adamov vzdor svet padol pod Boží hnev. Už ho svet neslávil, netešil sa z neho, ale Boh zasľúbil vo svojej milosti zachrániť znova túto situáciu. A jedna z ohromujúcich vecí je, že sa nezveril anielským bytostiam. Ako to urobí? Nepovedal im to na rovinu. 1. Petra 1.12 hovorí, im bolo zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujeme skrze hlásateľov evanjelia v Duchu Svetom, poslanom z neba, na čo hľadiac anjeli túžili potom. Cítime tu, ako aj v celej Biblii, že niečo išlo veľmi zle. Boh mal ale záchranný plán. A potom sme veľkými divákmi toho, čo Boh robí. Anjeli a všetky duchovné bytosti sa pozerajú na Boha, hľadia na to, čo urobí. Človek zlyhal, stvorenstvo padlo. Rozmýšľajú, ako bude pôsobiť jeho veľký plán, ako zachrániť túto situáciu. A čo on robí? On sa prihovára k človeku cez Ježiša Krista. A čo to je, čo ukazuje jeho moc, múdrosť, jeho slávu tomuto veľkému sledujúcemu publiku v nebi? Tým, čo čakali a rozmýšľali, čo sa bude diať, je to vo verši 10. Je to cirkev. Cirkev, toto nové stvorenie, nové ľudstvo, židia a pohania v Kristovi Ježišovi. Anielské bytosti lapali podýchu od úžasu, keď sa dívali na cirkev a obdivovali múdrosť Boha. Viete si predstaviť, aké povzbudenie to muselo byť pre pohanských kresťanov, ktorí si mysleli, no tak Pavol je vo väzení, tak je to všetko pravda. Sme naozaj na správnom mieste? A on hovorí, áno, toto všetko je pravda. Áno, máte bohatstva, Boha v Kristovi a tie malé zbory majú veľký význam v múdrosti a moci Boha, v zjavení Božej moci jeho slávy. Preto môžete mať odvahu pristupovať k Bohu, dôverovať v evanjelium, mať istotu v to, že všetko, čo som povedal, je pravdou. Môžu dôverovať zvestovateľovi aj zvesti. Môžu dôverovať metódam, ktoré si zvolil, lebo je to Božie vyzbrojenie, Božie nariadenie a môžu mať dôveru v toto nové spoločenstvo, ktoré formoval v cirkev. Dôveru, že v týchto spoločenstvách je Boh zjavený. Cez Božie slovo, Duchom Svätým, Ježiš Kristus zjavený, cez Božie slovo v cirkvi. Dnes tu na tomto mieste je Boh zjavený. Ježišovi Kristovi. Dôveru, že sme v spoločenstve s Kristom. Jeho múdrosť, jeho sláva je nádherný nebeským bytostiam zvestovaná cez nás, cez jeho cirkev. Bytostiam, ktoré sa prizerajú v nebi a bytostiam, ktoré sa prizerajú na zemi. Cirkev zjavuje lásku Krista, lásku Boha a nové spoločenstvo milosti. My obdivujeme tak, ako nebeské bytosti obdivujú cirkev. Obdivujeme aj my Krista a obdivujeme to, že môžeme byť tu spolu v konkrétnych zboroch. Tak ako oni, tak v lásku máme my bratom a sestrom našej spoločnosti v tomto našom zbore. Čiže čo je fascinujúce, čo Ježiš Kristus urobil, alebo čo Pavel povedal a písal, je toto. Fascinujúce je, kým je Ježiš Kristus, čo urobil pre nás. Fascinujúce je evanjelium o ňom, kázané Božie slovo. A fascinujúca je jeho cirkev, za ktorú zomrel. Amen. Postaneme k modlitbám.